Vi sender nu et afsnit af serierækken Den Tapre Landsoldat. Det er oplæst af Ole Dyhren, og for teknikken stod Kim Mattar Bundgaard.
Ja, kære lyttere, i dag vil vi se et nationalt samlingspunkt, nemlig ved Den Tapre Landsoldat. Ved den årlige markering på 5. og 6. julidagene, der optræder statuen som en national samlingspunkt i Fredericia. Det samme er faktisk tilfældet, når foreninger og selskaber holder aktiviteter, årsmøder eller jubilæer her i byen, hvor landsoldaten naturligt indgår i arrangementet. Kongens Jyske Fodregiment, det var et regiment, hvis rødder i Fredericia går tilbage til 1679. Det blev sammenlagt i 1990 med Slesvigske Fodregiment i Haderslev. Men soldaterforeningen eksisterer stadig. Den afholder hvert år den første søndag i maj måned det årlige jubilarstævne samt generalforsamling i Fredericia. Mødestedet er på pladsen ved landsoldaten, hvor deltagerne fra hele landet træder an klokken 9. Foreningens faner afdækkes, formanden lægger en krans ved statuen, hvorefter der med et militært musikkorps i spidsen marcheres til krigergraven, hvor der også foretages kransenedlægning. I løbet af stævnet uddeles der jubilarmedaljer, hvis avers naturligvis prydes af landsoldaten samt jubilæumsåret. Og Valdemars dag. Markeringen finder sted den 15. juni på årsdagen for Dannebrogs fald fra himlen i Estland i 1219. På landsoldatpladsen uddeler Danmarkssamfundet flag og faner og en indbudt taler, for eksempel hentet blandt modtagerne, holder en tale til ære for Dannebrog. 4. maj arrangementer. En årlig tilbagevendende tradition er afholdelse af en 4. maj mindehøjtidlighed ved fællesmonumentet nær Banegården for de faldne i frihedskampen fra 1940 til 1945. I 2004 blev højtidligheden udvidet til også at omfatte et fakkeltog med udgangspunkt ved monumentet og af Vesterbrogade gennem Prinsens Port til landsoldatpladsen. For en landsoldaten holder et lokalt byrådsmedlem derefter en tale, hvis hovedtema er friheden, der blev kæmpet for ved Fredericia-slaget den 6. juli 1849, i 1864 og under den tyske besættelse i årene 1940-45. Et 100-års jubilæum blev markeret i Fredericia i 2005. Ser man bort fra den tapre landsoldats egne jubilæer, har statuen næppe nogensinde fået så stor opmærksomhed som lørdag den 16. juli 2005. Årsagen var, at paraplyorganisationen for alle forsvarsbroderselskaber i Danmark, samvirksomheden blev oprettet den 15. juli 1905, og at man af historiske og praktiske grunde valgte Fredericia som sted for afholdelse af 100-årsjubilæet. Med hendes majestæt som protektor og hans kongelige højhed prinsen som ærespræsident for forsvarsbroderselskaberne, var regentparet naturligvis indbudt til at deltage i markeringen af den runde dag, og begge sagde ja tak til at deltage. Desværre indløb der kort tid før jubilæets afholdelse besked om, at hendes majestæt dronningen måtte melde afbud på grund af sygdom. Men prinsen deltog alene. Efter en fanemars gennem byen omfattede ikke mindre end 78 faner, faneløjtnanter samt 600 forsvarsbrødre ankom deltagerne til landsoldatpladsen kl. 11.30. I en imponerende faneborg tog deltagerne opstilling i en halvcirkel på området omkring landsoldaten og afventede derpå hans kongelige højhed prinsens ankomst. Af andre særlige indbudte til arrangementet kan nævnes Hans Excellence Ingolf, greve af Rosenborg, samt Susi, grevinde af Rosenborg, og viceforsvarschef Tim Slot Jørgensen. Desuden deltog en mængde interesserede Fredericia-borgere i begivenheden, hvor en modtagelseskomité, som bestod af præsidenten for samvirksomheden, statsamtmanden, borgmesteren, regimentschefen, politimesteren, alle med ægtefæller stod klar til at modtage prinsen. Ligeledes deltog sogne- og garnisonspræsten, som afholdt en andagt samt dagens festtaler ved landsoldaten, den forhenværende præsident. Ja, udover det lige nævnte kongelige besøg, har vi flere af den slags. Og vi kan starte med Christian den 10., som kom i 1939. I 1939 deltog kongeparret Christian den 10. og dronning Alexandrine i festlighederne. De ankom med kongeskibet Dannebrog til Fredericia for at foretage indvielsen af Vesterhavnen den 6. juli. Efter denne begivenhed kørte de kongelige til krigergraven, hvor der blev lagt en krans. Næste stop var ved landsoldaten, hvorefter kongeparret returnerede til kongeskibet i Vesterhavnen. Og så er der blomster til statuen fra gaderne 1945. Den lidt usædvanlige hændelse fandt sted den 6. juli 1945, den første markering efter besættelsens ophør. Kongehuset var ved den lejlighed repræsenteret ved kronprins Frederik, altså den senere Frederik den 9., der naturligvis fik en stormende modtagelse overalt i byen. Til fods vandrede kronprinsen af ruten fra krigergraven til landsoldaten, og fra vinduer og tage blev der nedkastet en mængde blomster til den populære kronprins. Denne samlede blomsterne op og lagde dem ved statuens fod. Ved de følgende jubilæer 1949, 1974 og 1999 for udfaldet den 6. juli 1849 har kong Frederik den 9. i 1949 og regentparret efter kongens død i 1972 været gæster ved 6. juli festlighederne, der naturligt har omfattet et besøg ved H.V. Bissens monument af den tapre landsoldat. I de store festligheder i 100-året for 6. juli-slaget deltog kongeparret ledsaget af prinsesserne Margrethe og Benedikte. De kongelige gæster ankom med kongeskibet Dannebrog og kørte derefter i bil til krigergraven, hvor kongen lagde en stor egeløvskrans. Ved landsoldaten lagde kongen også en krans, suppleret af regeringens krans. I 1974, dette års besøg ved monumentet blev udvidet til også at deltage i et besøg i den på pladsen beliggende gammel hovedvagt, hvor sølvpokaler skænket af kongehuset til officerer ved Fredericia garnison blev forvist. Derefter fortsatte regentparret til det gamle rådhus. Bylovs plads, hvor parret sammen med borgmester Richard Petersen lod sig hylde på rådhusbalkongen. For inden havde borgmesteren holdt en tale til de kongelige. Pro pace amatus, væbnet for fred, det er ord, som står i Fredericias byvåben. I dette byvåben er en løve, som i den ene pote holder et sværd og i den anden en palmegren. Jeg ved ikke, om H.V. Bissen har haft dette byvåben i tankerne, da han lavede mindesmærket for den menige soldat, landsoldaten. Bissen har nemlig ladet landsoldaten holde et gevær i den ene hånd og en bøgegren i den anden. På landsoldatens sokkel kunne der også have stået væbnet for fred, for Danmark hører sammen med de øvrige nordiske lande til den lange række af nationer, som mener, at den stærkes ret må være noget, som hører fortiden til. Efter nogle politiske betragtninger fortsatte borgmesteren sin tale, der blev overhørt af en tusindtallig menneskeskare på Rådhuspladsen. Borgmester Richard Petersen afsluttede besøget på balkongen med at udbringe et nifoldigt leve for hendes majestæt. 25 år senere gæstede dronningen og prinsen atter Fredericia. Højdepunktet for de mange deltagere i byens gader den 6. juli 1999 var regentparrets deltagelse til fods i 6. juli-processionen af Danmarksgade til landsoldaten. Efter ankomsten til landsoldatpladsen påhørte parret borgmester Uffe Steiner Jensens tale, hvor i friheden og kampen for denne var det gennemgående tema. Borgmesteren sagde blandt andet, 6. juli-festen minder os om glæden ved friheden, men glæden har baggrund i sorgen, og i en meget højtidlig sørgemars mindes vi med respekt de mennesker, der mistede livet i kampen for friheden. Borgmesteren sluttede sin tale således. Tak for, at vort folk førhen forsvarede friheden. Jeg vil ønske, at Fredericia også fremover vil være et symbol på en hyldest til friheden. Det passer med byens historiske baggrund og med de stærke og smukke traditioner ved 6. juli-festerne. Et årligt tilbagevendende erlægning af kranse og blomster den 5. juli ved landsoldaten og ved krigergraven, mindesmærkerne for generalerne von Bülow, Olaf Rye og andre steder i relation til 6. juli-slaget 1849. Igennem mange år har bestilling og levering af blomster og kranse foregået ved en blomsterhandler med dette som speciale. Interessant er derfor en notits i 6. juli-komiteens forhandlingsprotokol, der refererer fra et bestyrelsesmøde den 9.2.1950. Fru Maren Hansen er i Sømose, har bundet kransen til landsoldaten i ca. 50 år, og hun takkede Forsvarsbrødrenes bestyrelse for opmærksomheden i anledning af 92 års fødselsdagen. Den omtalte krans er den traditionelle lille krans på landsoldatens bajonet, og dermed er den placeret højt til værs på statuen. I dag bliver den lille krans samt den større, båret af statuen, bundet og anbragt af medarbejderne ved Fredericia Kommune. Kun ved kransenedlægning deltager mere end én person ved lægning af en hilsen, men under besættelsen 1940-45 oplevede fredericianerne den 5. juli 1942, at danske soldater for første gang tog imod de mange blomster ved mindesmærkerne herunder landsoldaten. Senere overtog de kommunale gartnere denne opgave. De seneste år har borgerne igen selv lagt buketterne, som afslutningsvis bliver lagt til rette af gartnerne. De officielle kranse lægges af hæren, altså Fredericia Garnison, ved garnisonskommandanten, af 6. juli-komiteen ved formanden, samt af hjemmeværnet, hæren og marinen, ved henholdsvis en major samt en kaptajnløjtnant i nævnte rækkefølge. På landsoldatpladsen sker kransenedlægningen umiddelbart efter, at de nordiske flag er hejst kl. 18, for inden da er kransene med vedhængende bånd påtrykt institutionens hilsen i god tid bragt frem til stedet. Kransen lægges af to deltagere, nemlig kransenedlæggeren samt en hjælper for denne. Almindeligvis motiverer kranselæggeren for de tilstedeværende den forestående kransenedlægning, hvilket også er tilfældet ved landsoldaten og ved krigergraven. Kranselæggeren og dennes hjælper stiller op foran landsoldaten, i det hjælperen bærer kransen. Denne overdrages til kransenedlæggeren, der lægger kransen, som støttes af statuens sokkel. Derefter rettes på kransens vedhængende bånd, så påskriften kan læses. Der trædes tilbage, og retstilling indtages, og der hilses. Honør eller hueaftagelse for søværnet og marinen i ca. 30 sekunder. Derefter lægges de resterende kranse med samme ceremoniel, i det alle deltagerne hilser. Forud for hver kransenedlægning afgiver en trompetist fra 6. juli-garden et honørsignal. Umiddelbart efter kransenedlægningen forlader kranselæggerne og andre indbudte stedet. Borgerne kan derefter lægge deres buketter. På hver side af statuen opstilles to menige soldater fra den gamle vagtstyrke i uniform, model 1848, som bæres af landsoldaten. Det sker fra den 5. juli kl. 12, hvor gammel vagtstyrke opretter 5. og 6. julivagten, altså skilvagter, ved indgangen til gammel hovedvagt mod Danmarksporten, samt ved bygningens bagside mod Prinsens Port. Der præsenteres gevær, hvilket ikke sker som i nutiden med samlet hæle, men ved, at den venstre fod føres frem, således at støvlehælen er på højde med højre tåspids. Efter hver kransenedlægning sænkes geværet, og vagten står rør. Vagtafløsningen finder sted efter en times vagt, hvorefter en kommando udgår fra gammel hovedvagt med afløser for såvel skilvagter som honnørvagter. Traditionen med de to honnørvagter indledtes ved landsoldatens 100-årsdag, altså i 1958. Flagning den 5. og 6. juli. Den årlige flagning på disse datoer skiller sig i væsentlig grad ud fra dagligdagen. Den 5. juli om morgenen sættes flaget af den sædvanlige flagkommando, i det der dog flages med stort flag, altså det man kalder festflaget. Det er sådan, man normalt har et stort festflag, så er der et dagligt flag, det er lidt mindre, og så er der et stormflag, og det er endnu mindre. Men altså festflaget. Ved solnedgang under den højtidelige mindeaften nedhales flaget af en flagkommando på to soldater, suppleret af en hornist, alle i historiske uniformer. Ved nedhalingen blæser hornisten retræte, der almindeligvis betød, at alle soldater skulle trække sig tilbage til deres kvarterer. Den 6. juli hejses atter det store flag over Prinsens Port efter kanonsalut på Prins Georgs bastion ved det hvide vandtårn, afgår der en revilje, altså en mars, fra landsoldatpladsen med et militært musikkorps i spidsen, samt medlemmerne fra gammel vagt og en styrke fra garnisonen af en rute gennem byen og med tilbagevinden til landsoldatpladsen. Ankomst hertil sker kl. 7.50, hvorefter flaghejsningen finder sted kl. 8. Føreren af styrken fra garnisonen har kommandoen over såvel reviljen som flagkommandoen. Under flaghejsningen hilses flaget på sædvanlig vis med den tilføjelse, at musikkorpset spiller honnørmarsen under flaghejsningen. Så er der en speciel opgave til flagkommandoen. Oprindeligt var Prinsens Port forsynet med todelte portfløje i hver ende af porten. Disse blev låst om natten og nøglen opbevaret i hovedvagten. Portfløjene var blevet fjernet, men den 2. maj 2000 blev Prinsens Port på vestsiden, altså ydersiden, igen forsynet med to portfløje i egetræ, af hvilket den ene fløj skal være lukket, det vil sige synlig ved passage. Flagkommandoen har inden for de sidste år desuden fået en ekstra opgave ved porten, nemlig i forbindelse med flaghejsningen at lukke den nævnte portfløj, og ved nedhalingen af flaget ved solnedgang at åbne den samme portfløj. Ved fastgørelsen af portfløjen i muren i nattetimerne er hele porten åben, og man undgår derved, at porten har et hjørne mod vest, der kunne benyttes af trængende personer. Flagkommandoen udfører desuden den daglige betjening af flagstangen i kastellet. Så vil vi sige lidt om sange og digte. Ikke blot blomster og kranse har gennem tiderne hyldet landsoldaten. Også den lyriske åre har bidraget til hyldsten, tit i forbindelse med den 5. og 6. juli. Den gang jeg drog afsted. Komponisten Emil Hornemann var manden bag denne mars, oprindeligt kaldet den tapre landsoldat. Hornemann var på linje med andre kunstnere inspireret af den nationale stemning, der skyllede over landet ved starten af treårskrigen, nemlig Ånden fra 1848, som vi har nævnt flere gange. Og han komponerede sit værk i slutningen af marts samme år. Digteren Peter Faber satte i løbet af en dag tekst til Hornemanns march, og dermed var fædrelandssangen født. Sangens premiere har også en Fredericia-vinkel, som beskrives i Tavlov med flere. Livgarden gennem 300 år, tredje udgave 1974. Under kommando af kommandøren Oberst Niels Juel kunne Livgarden rykke ud i krigen med en styrke på 15 officerer og ligestillet 33 underofficerer, 45 underkorporaler, 18 spillemænd og 293 gardere. Blandt disse var en del frivillige, deriblandt forfatteren Carl Brosbøl, altså hans pseudonym, som jo er Kajt Etler. Den 5. april 1848, tidlig om morgenen, gik hele afdelingen ombord på damperen Geiser i København. Klokken 8 ankom kongen med stab og gik ombord på damperen Ægir, hvorpå begge skibe stod havnen ud og sejlede sydpå. Under sejladsen fordeltes ombord på Geiser en ny vise. Musikkorpset spillede melodien, og Carl Brosbøl sang for. Det var første gang, den gang jeg drog afsted, lød, og den modtages med jubel af garderne, denne ægte soldatersang, som sidenhen er blevet så populær i Danmark. At sangen også blev populær blandt borgerne, kan måles i et stort salg af skillingsviser, nemlig 18.000 eksemplarer på mindre end en måned til fordel for underofficerers efterladte. Og dertil kom, at der fremsendtes 14.000 eksemplarer til hæren. Med til historien hører, at Hornemann og Faber også samme år stod bag sangen "I går jeg fik min trøje", samt at begge i øvrigt høste i ridderkors for den populære melodi og tekst til "Den gang jeg drog afsted", der i sin fulde længde lyder således.
Den gang jeg drog afsted, den gang jeg drog afsted, min pige ville med, ja, min pige ville med. Det kan du ej, min ven, jeg går i krigen hen, og hvis jeg ikke falder, kommer jeg nok hen igen. Jeg var der ingen fare, så blev jeg her hos dig, men alle Danmarks piger, de stoler nu på mig, og derfor vil jeg slås som tapper landsoldat. Hurra, hurra, hurra! Min fader og min mor, min fader og min mor, de sagde disse ord, ja, de sagde disse ord. Når den vi stole på i krigen måtte gå, hvem skal så pløje markerne, og hvem skal græsset slå? Ja, det er netop derfor vi alle må afsted, for ellers kommer tysken og hjælper os dermed. Og derfor vil jeg slås som tapper landsoldat. Hurra, hurra, hurra! Når tysken kommer her, når tysken kommer her, beklager jeg en vær, ja, beklager jeg en vær. Til Peter og til Paul, han siger, du bist Paul. Og skælder man ham ud på dansk, så siger han, hold travl. For folk, som taler alle sprog, er det nu lige fedt. Men fanden heller ikke for den, som kun kan et. Og derfor vil jeg slås som tapper landsoldat. Hurra, hurra, hurra! Om Dannebrog jeg vil, om Dannebrog jeg vil, det faldt fra himlen ned, ja, det faldt fra himlen ned. Det flagrer i vor havn og fra soldatens havn, og ingen anden fane har som den sit eget navn. Og den har tysken hånet og trådt den under fod. Nej, dertil er vor fane for gammel og for god. Se, derfor vil jeg slås som tapper landsoldat. Hurra, hurra, hurra! Vi byder hende trods, vi byder hende trods. Når kongen er med os, ja, når kongen er med os. Med draget sær han står, han snakker ej, men slår. Sådan som han var ingen konge her i mange år. De lader som de tror, at han ikke mere er fri, men selv vil de dog have ham i det tyske slaveri. og derfor vil jeg slås som tapper landssoldat. Hurra, hurra, hurra! For pigen og vort land, for pigen og vort land, vi kæmper alle mand, ja, vi kæmper alle mand. Og vi det uslet hår, der elsker ej sit sprog, og ej vil ofre liv og blod for gamle Dannebrog. Men kommer jeg hjem til min gamle far og mor, kong Frederik vil trøste dem med de hersens ord. Sit løfte har han holdt, den tapre landssoldat. Hurra, hurra, hurra!
Ja, H.C. Andersen har også beskæftiget sig med landssoldaten. Og H.C. Andersen er jo kendt for sine mange rejser rundt i Europa, samt ikke mindst sine ophold på danske herregårde. H.C. Andersen har derfor passeret Lillebælt adskillige gange, og i den forbindelse overnattet i Fredericia. Treårskrigen havde H.C. Andersens bevågenhed, hvorfor han opholdt sig i byen umiddelbart efter 6. juli-slaget i 1849. Interessant i forbindelse med dette ophold er, at digteren til den menige soldat skrev følgende hyldestigt, som blev trykt første gang i Fædrelandet den 8. oktober 1850. Og den lyder som følger. Til landsoldaten. Hvor tanke flyver til lejren, til dig i kamp og på vagt. Hvor herre giver dig sejren, du, Danmark, har hæder bragt. Selv barnet i aftenbønnen højt beder til dig en bøn. Moren beder for sønnen, du brave, du herlige søn. For hvad du må prøve at døje i kamp, på vagt og i slud, stå tårer i mangt et øje, Gud signe dig, du holder ud. Der skulle imidlertid gå nogle år efter landsoldatens afsløring i 1858, før han besøgte statuen, den begivenhed, som han omtaler i sin dagbog den 7. marts 1870, og den lyder. Klokken 2 var vi i Fredericia og tage ind i kronprins Frederik. Verden blev glad ved at høre, hvem jeg var. Efter middagsbordet gik Jonas Collin og jeg til landsoldatens monument, der står tæt ved porten mod nord. Efter flere oplevelser i Fredericia forlod H.C. Andersen byen den følgende dag og rejste hjem til Odense. Men også Christian Winther har skrevet noget om vores landsoldat. Og det lyder som følger. Tapre landsoldat, de kalde dig for Jens. Jeg vil dig kalde. Vores stærke folkestammes gode kerne, os er den livlig sød. Nu må du gerne ret gallebesk for tyskens tunge falde. Du stræd for land, for smukke piger alle. Dit hædersnavn alt stråler som en stjerne. End dine hurraråb i tidens fjerne med gru for mange i tyskers ørengjalle. Guds engel være med dig hist på skansen i håbets glans. Stå mig de glade dage, da jeg igen skal se dit ædle hoved. Når atter vi med sang og æreskransen i fredens milde favn, dig kan modtage og takke dig for, hvad du led og våvede. Så skal vi sige lidt om komponisten H.C. Lumbye. I 1898 indsamlede Franz von Jessen beretninger i form af breve fra deltagerne i 3. årskrigen i 1848-50 og lod en mængde af brevene udgive i bogform. Blandt bidragyderne var bogbinder Carl Olsen Nakskov, der huskede soldaternes indtog i København i 1849. Byen var udsmykket, soldaterne blev hyldet, og Carl Olsen fortæller om H.C. Lumbyes modtagelse af soldaterne. Jeg mindes Lumbye, der med en del af sit orkester havde taget stade inden for det plankeværk, som adskilte Tivoli fra Vesterbro, og hvor han time efter time spillede den tapre landsoldat, mens tropperne trak forbi. Hvad der særligt har gjort et uudsletteligt indtryk på mig i den tid, var et optrin i Tivoli, som jeg var så lykkelig at overvære. Det var en aften hen imod lukketid. Jeg var i koncertsalen, men nu var koncerten forbi. Lumby havde givet det sidste nummer på programmet. Publikum havde afleveret den obligate klapsalve og rejste sig for at gå. Da trådte Lumby frem én gang endnu, og publikum forstod, at han havde endnu noget, han ville have sagt. Man satte sig, Lumby hævede taktstokken, og hele det mægtige orkester intonerede den tapre landsoldat. Alle som en stemte i med en sang, der bragede så stort set hele København kunne høre den. Musikken og sangen lød ud over det store terræn, og folk strømmede til i tusindvis. Alle sang med. Et sådan kor oplever man næppe mere end én gang at høre, og jeg vil aldrig, aldrig kunne glemme den aften. Så skal vi høre Karen Ørskovs digt, som jeg tidligere har nævnt, vil vende tilbage til, og det gør vi så nu. Landsoldaten, i 100 år har du knejset, du mindes og sejrens symbol, din bronze blev irret og plettet af skiftende regn og sol. I 100 år har du stået, dit navn fik verdensry, men du blev samlingsmærket i mindernes gamle by. Du så os i barndommens gade, i jublende latter og leg. Du så os i røde, hvide farver, med blomster og kranse til dig. Du fulgte vor ungdoms færden. Du så os modnes og gro. Du så os med bøjet hoved, når sorgen i hjertet tog bo. Du ser på de gamle og trætte, som stadig søger til dig. Dit milde åsyn følger os alle på livets vej. Du rejstes her som minde om hin 6. juli dag, da danske soldater kæmpede for Danmark og fredens sag. Din bøgegren højt du løfter som tegn på frihed og fred. Du står så rank og frejdig på jordens dejligste sted. Her fandt vi hen, da Danmark var knuget af ufredens tid, og her vi mødtes atter en majaften lykkelig blid. Hvert år vil vi bryde din sokkel med sommerens skønneste flor, som tak for de dyre minder, der dybt i vor hjerte bor. Du så så mildt på vor lykke, du dulmede hver bittert savn, derfor er der glæde og stolthed i landsoldatens navn.
Du har netop hørt et afsnit af Den Tapre Landsoldat. Det er oplæst af Ole Dyhren, og for teknikken stod Kim Mata Bundgaard.